Bet kā šie laikapstākļi būs ietekmējuši medus ražu un kvalitāti? Lai par to runātu, šobrīd esam sazinājušies ar Bišukopības biedrības veterinārsti un pētnieci Inetu Eglīti. Labrīt!
Labrīt!
Kā tad ir ar šiem laikapstākļiem? Tie ir labvēlīgi Bišukopībā vai nelabvēlīgi?
Nu, laikapstākļiem nav nevainas. Drīzāk bites viņi ir ietekmējuši labvēlīgi. Jo, nu, beidzot, pēc dažu gadu pārtraukuma ir arī laba medus raža.
Laba medus raža?
Jā, tāpēc, kad, nu, kā kurā vietā, bet principā Latvijā ir bijuši, ir silts, ir vietām bijuši arī pietiekoši nokrišņi, un silts un mitrs laiks veicina augu ziedēšanu un nektāru izdalīšanos, nu, un bitēm atliek tikai strādāt. Un ja pavasaris bija augsts un mēs prognozējām, ka pirmā agrā medus šogad tikpat kā nebija, dažviet bija, dažviet nebija, bet nu, lielākoties nebija, nu, tad tagad biškopi ievāc diezgan nu, labas medus ražas.
Tad salīdzinot ar citiem gadiem ir vēl labāk?
Nu, ne labāk, mums nebija labi gadi. Pagājušais nebija medus gads un pirms tam tā viduvēja. Tā kā, nu, beidzot arī, nu, mēs Bišukopi ir pelnījuši arī kaut ko labu.
Un kāda tad būs medus kvalitāte?
Medus kvalitāte ir laba, medus ir labs, kvalitatīvs. Mums bija medus vērtēšanas konkurss, kur bija gandrīz 40 medus paraugi iesniegt vērtēšanai un tiešām ļoti labs, kvalitatīvs medus. Nebija izteikti tā tumšā medus, kā kādreiz medus būtu arī vasaras vidū, bet nu, medus ir labs, kvalitatīvs.
Vai vērtēšanā uzrādījās kādas īpašas šī gada iezīmes medus kvalitātē, garšā un tā tālāk?
Nu, nē, nu tādas īpašas nekādas iezīmes, nē, vienīgi medus ir diezgan tāds, varētu teikt, tāds klasisks, kārtīgs, patīkams medus, gan pēc krāsas, gan pēc garšas. Nevarētu teikt, ka viņš kaut kā ļoti izceļās. Nu, ja daudz medus ir iesniegts, tad to var novērtēt, ka kāds tā ļoti ar kaut ko izceļās. Tas ir atkarīgs no tām nektāra auganībām, kur bites var tikt, kādas augas viņas var redzēt, dabūt tur. Bet medus ļoti kvalitatīvs, ļoti patīkams.
Cik liels pieprasījums ir no cilvēkiem?
Vasarā pēc medus pieprasījums parasti nav liels, par medu sāk interesēties vairāk un lielāks pieprasījums ir sākoties rudenim. Pieprasīts ir pirmais medus, kurš šogad bija visai ierobežotā daudzumā, nu, un pēc tam vairāk tā kā uz rudens puses pieprasījums pieaug.
Bet cilvēkiem pārsvarā interesē tieši pats medus vai kādi īpaši jauni produkti?
Ir dažādi. Bišukopi ļoti cenšas radīt šos te jaunos produktus, kad medu jauc kopā ar augiem, sasmalcinātiem, kaltētiem augiem, ar ogām tādi. Intereses ir visdažādākās. Katram pēc galvas ir cilvēki, kas grib tīru mantu, tīru medu ar tīru medus garšu, bez kādiem piejaukumiem. Savukārt daudziem arī patīk šie te izveidotie jaunie produkti. Tā kā tā, ko vairāk pieprast, to tā nevar pateikt.
Ja šis gads ir labs medus ražas gads, tad tās kā būs ar tām cenām?
Jā, cena vienmēr visus interesē. Cena medum būtiski nemainīsies, jo viņa nav mainījusies arī tad, kad medus gads ir nevisai izdevies. Jo biškopju cenas mainās ļoti lēni. Viņi nelēkā. Medus cena, ja paskatās pa gadiem, viņi arī īpaši tā nelēkā, ka viņi būtu kādu gadu ļoti augsta, kādu zema. Tā kā, nu, es domāju, ka medus cenu biškopi arī viņi daudz nemainīsies.
Tad izmaiņas naftas tirgu biškopiem nekādu ietekmi neatstāja, ja?
Uz ko?
Uz medus cenu.
Naftas tirgu? Nu, ietekmi atstāja, tikai Bišukopi konservatīva tauta. un tas izmaiņas notiek lēnām.
Jā. Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Biškopības biedrības veterinārsti un pētnieci Inetu Eglīti un runājām par šī gada medus ražu un kvalitāti. 8:49 minūtes.